Radio Magazin.
U idućim minutama možete čuti razgovore sa sarajevskim arhitektom Ivanom Štrausom i Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju Srbije.
slobodnaevropa.org.
Iako srpski sudovi posljednjih godina rehabilituju četničke i kvisliške predvodnike po zahtjevima njihovih potomaka, Strahinja Sekulić, direktor Državne agencije za restituciju, kaže da ni jedan od rehabilitovanih članova četničkog pokreta nije dobio povraćaj imovine, niti će. Sa gospodinom Strahinjićem razgovara Branka Trivić. Gospodine Sekuliću, prvo pitanje mora biti izbor ministarke Ane Brnabić za novu premijerku Srbije. Prvi put Srbija u istoriji ima ženu premijera. I šta smo još dobili, na kom nivou smatrate da se mogu iščitavati simboličke
poruke? Predlog parlamenta da donese odluku o izboru premijerke Ane Brnabić. Ja mislim da je to dobro. Dobro da imamo ženu. Dobijem neko koji je otvoreni pripadnik gej populacije i to je dobar znak i za našu javnost i za međunarodnu javnost.
Da li se nadate da će ona imati nezavisnost u donošenju odluka od Andrićevog venca, od predsjednika Aleksandra Vučića?
Ne od predsjednika Vučića, nego od nje ako bude premijerka. Kako ona bude radila, tako će imati i nezavisnost i odgovarati za svoje odluke i sprovoditi politiku. Ja ne vjerujem u neku apsolutnu kontrolu da je moguće da neko svaki dan poziva telefonom i naređuje mu što će da radi. Naravno, svako mora da vodi računa o okvirima politike koje zastupa, znači ipak se radi o nekom demokratskom procesu. Ako bude radila kako valja, tome se nadamo svi, neće to biti pod apsolutnom kontrolom kao što ljudi pričaju, zato što je nemoguće.
Da se vratimo na ono čime se vi bavite, vi ste direktor Agencije za restituciju. Taj proces ne teče glatko, ne teče ni brzo, nažalost. Šta su vaši najveći problemi? Umeli ste često u istupanjima u javnosti da kažete da čak i lokalne samouprave i lokalni moćnici odugovlače i otežavaju taj proces vraćanja imovine
nazad. Prvo, nije jako brz proces, realno. Efikasniji i brži od svih procesa u okruženju.
Vi mislite da je brz proces?
Datim okolnostima je brz. Mi smo donali odluku u 61% predmeta. I ceo postupak ćemo okončati od sad pa za 5 godina. I to će biti najbrži proces. A da li je moguće brže? Moguće bi trebalo da imamo mnogo više ljudi, mnogo više troškova, što u tom trenutku nije moguće. Sa sadašnjim kapacitetima dajemo sve od sebe i rešavamo predmete. Nemamo nezadovoljstvo toliko građana. Tako da radi se ono što ljudi znaju, što može se vrati, što je u skladu sa zakonom, to se i vrati. Nikad nismo prekoračili rok kad je dokumentacija kompletna, nikad nismo duže od 6 mjeseci, kamoli godinu dana.
Da rešite jedan slučaj, kad je dokumentacija uredna. Sada imamo veći broj zahteva za rehabilitaciju vodećih ličnosti Kvislinga, dakle Milana Nedića, Kalabića, jednog od lidera četničkog pokreta, pre toga Draže Mihajlović i tako dalje. Vi međutim insistirate na tome da kakve god sudske odluke, Kalabić je rehabilitovan, to je prvostepena odluka.
Prvo, za ovakav sad bilo kakav zakon o rehabilitaciji ne postoji u Evropi. To je ekskluzivitet Srbije. Ima i odluke parlamenata raznih zemalja gdje se izjednačava ili se daje oprost ili se daje neke političke deklaracije o pomirenju, ali ovakav zakon ne postoji nigdje. Znači, naš zakon o restituciji, ta dva zakona su odvojena. Naš zakon o restituciji, zabranjuje im vraćanje imovine koje je dostao od strane pripadnika okupacijalnih snaga. Ne stranih, nego okupacijalnih snaga. Naravno, u Srbiji je bilo okupirano raznih okupatorskih vojski, nekoliko njih, i postale su razne kvislinške formacije. Što se tiče pripadnika pojedinih formacija, da kažemo ravnogorskog pokreta, tu nije problematično, ti ljudi nisu ne vršili ratne zločine.
Mislite, bili su mobilisani
i životno, i životno, kad se to gleda, to je tako. Znači, mobilisan čovjek nema svoju volju. I najveći broj njih je 44. godine prešao, skoro polovina, na stranu partizanskog pokreta.
Ali šta je sa Dražom Mihajlovićem?
U tom trenutku također nije bio ideološki pokret, to je druga prevara. On je bio partizanski, jeste bio pod utjecajem komunističke partije, ali ne javno. Ali ne može oni ljudi koji su vršili ratne zločine, koje se vidio su bili pripadnici okupacijalnih snaga. I kvislinške formacije su okupacijalne snage, jer su potpuno komandno odgovorni.
Saradnici okupatora, naravno.
Cela priča se sad svodi na to da niko nije imao problem u agenciji, niti ima problem ako se ne radi o klasičnim ratnim zločinima. zločincima.
Evo konkretno imate, da vas pitam. Imate, Draža Mihajlović, šta će se dogoditi
da se tiče da mi povraćanje? Nemamo.
Vi ste pred sobom imali da njegovi naslednici traže...
To je odvojeno, nisam vidio da imam predmet njegov. Mogu da proverim pa da vidim da ga imam.
Šta je sa naslednicima Kalabića?
Još nije pravosnažno, znači vidjet ćemo kako će biti odluka apelacionog suda. Imam mnogo gori slučaj pravosnažne rehabilitacije Spaso je Zeke Drenjanina. To je čovjek koji je učestvo komandovao masakrom u Raniću. Znači, on je rehabilitovan, to pravosnažno.
I šta će biti sad?
Utvrdit ćemo njegovu pripadnost okupacionim snagama i odbiti zahtev.
Jel imate već zahtev
za njegovih naslednika? Da, ima. U Obrenovcu. Naravno, pitanje je i rehabilitacije Milana Nedića.
Šta će biti
sad? Mi smo već donili odluku o odbijanju zahteva.
Odbili ste zahtev. Odbili ste
zahtev, to je po žalbi u drugom stepenu. Tako što se tiče agencije, naš stav je jasan. I mi ćemo, evo sad najavljujem kod vas, u slučaju pravosnažnih rehabilitacija koje nam stižu na agenciju, obavestite Republičko tužilaštvo da podnese vanredne pravne lekove pred Vrhovnim sudom da se poništi te rehabilitacije. Gde smatramo da je došlo do drastične promjene zakona. Šta će oni uraditi, vidjet ćemo, ali ćemo mi poslati sva ta rješenja Republičkom tužilaštvu sa inicijativom da podnesu zahtev za zaštitu zakonitosti ili već neki vanredni pravni lek koji nađu za shodno. Jer ne kažem, to se radi baš o povredi zakona kojim je regulisana rehabilitacija.
Kad je u pitanju povraćaj imovine jevrejskoj zajednici u slučajevima kada nema više živih zakonskih naslednika živih, šta možete reći, šta je Srbija do sada uradila?
Srbija je prva i jedina zemlja u Europi koja je donala zakon zasnovan na Terezinskoj deklaraciji. Znači, prva
Terezinska deklaracija, moramo reći slušalcima.
Ona reguliše imovinska prava jevrejske imovine koja nema naslednika i za koju nije podnet zahtjev.
Znači, ta imovina se vraća onda jevrejskim zajednicama.
Rešenje naše zakonsko zasnovano na Terezinskoj deklaraciji je da se vraća jevrejskim zajednicama, a ako se kasnije pojavi živi naslednik, jevrejska zajednica dužna da tu imovinu preda nasledniku.
Prekinula taj proces vraćanja 2011. godine da ne bi...
Krajem ovog mjeseca idemo u Poljsku na međunarodnu konferenciju.
Da je ne bi javni dug narastao do tako je obrazložila to.
Pa da, ako je Srbija, da, koja je mnogo
siromašnija
do nove zakone, mislim da mogu svi. Skoro 14 miliona eura je vrednost imovine vraćena evropskim zajednicima za godinu dana primjene zakona.
Međutim, ima naravno i činjenica da je država u privatizaciji prodala neku imovinu koja je, dakle, bila u korpusu za vraćanje, za restituciju.
Mislim, kod jevrejske ili uopšte?
Mislim, i kod jevrejske, i kad je u pitanju jevrejska imovina, i kad je u pitanju uopšte imovina, dakle, predratnih vlasnika, odnosno njihovih današnjih naslednika.
Verovali ne, ja mislim da je 90. godine, 89. sad moram da proverim, to je zakon koji zabranjuje prodaju nacionalizovane imovine. Tarašnja SFRA je tako, naravno, kasnije to ne stalo. Prodaja imovine koja je nacionalizovana, je urađeno je mnogo štete, ali je to nepovratno. Država je tom trenutku bila vlasnik i mogla je. Da li to moralno nije, da li se s tim manipulisalo, jeste, da li se ta imovina prikazivala kao kapital preduzeća, nije, i mi u svim slučajima gde utvrdimo da nije bila prikazana, mi to imovinu vraćamo. Uz velike otpore, ali dotičemo i tu temu. Ono što je prodato privatizaciji, konačno to ne možemo ništa uraditi, jer postoje prava lica koja su stekla svoju imovinu i ne možemo da idemo u njih. Imovina je tu, kod klasične restitucije, država je stekla tu imovinu putem akata oduzimanja. Kod jevrejske imovine je to stečeno najčešće kao imovina koja nema naslednika, i to je da i dalje opšte pravo građanskog prava, da imovina koja nema naslednika pripada državi. Tako da je tu razlika. Ali kod privatizacije najviše je problem bilo kod privatizacije preduzeća, poslovnih objekata koje su ulazili u kapital preduzeća ili su volšebno kasnije knjižili nekog kapital preduzeća. Sliče stanova, koji je značajan deo bio nacionalizovan od rata pa do 58. godine, ti stanovi su otkupljeni i ne bi se smelo dopustiti da ljudi koji žive, koji su već drugi, treći, četvrti kupci, imaju problema zbog toga.
Da.
I oko toga postoji konsenzus, to je nesporno.
Da.
Ali kod komercijalnih sadržaja objekata, tu su napravljeni neozbiljni propusti.
Imamo činjenicu, recimo, da je bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević baš u vreme bombardovanja tražio da proširi svoje dvorište u vili na Dedinju u Užičkoj, koju inače nezakonito otkupio, i onda mu je omogućeno, neki od tih ljudi koji su mu omogućili i dan danas su pojedinim ministarstvima, prespojili su mu i pospajali te parcele, pri čemu jedan deo te parcele pripada naslednicima sestre Gece Kona, koji su se javili za povraćaj te imovine.
Jeste, zahtevali povraćaj. Gece Kona imamo postupak i...
Što možete o tome da nam kažete?
Mogu da kažem da je sad, to je pokrenut je postupak za zagušenje ništa ovog to rešenja koje se spajale parcele.
Milošević.
Inače, u režimu državne svojine na građevinskom zemljištu, to je bio metod koji se primjenjivao decenijima. Takozvano spajanje, pripajanje parcela, to se radilo zato što država nije interesovala uopšte da neke značajne ekonomske efekte ubira od toga. Ovo je iskorišteno 99. godine, se spoje parceli, to na jednu privatnu parcelu se proširi, to je imanje već, to je već ozbiljna površina. Vidjet ćemo, sad ako opština Savska ne sponiši to rešenje ne bude pravosnažno, mi ćemo tu imovinu vratiti.
A šta ako Mirjana Marković ili njen sin prodaju to umeđu vremenu
ne može se prodati nešto, ne može se prodati nešto što je u sporu. Znači, pretpostavljam da postoji zabeležba spora negde u zemljišnim knjigama, odnosno katastru, tako da do okončanja sigurno se neće prodavati, pretpostavljam, ako se poništi to spajanje, što znači da se vrati u režim državne svojine, tiču se uslovi da se to vrati. To je imovina naslednika Gecekona.
Tako je, naslednika sestara. Jel?
Zapravo sestra Gecekona, pa unuci sestre Gecekona.
Slušate intervju nedelje sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju.
Vi ste također govorili i o tome da ima otpora restituciji. Recimo, kad je u pitanju vraćanje poljoprivrednog zemljišta, govorili ste o tome da pojedine lokalne samouprave otežavaju, odugovlače proces birokratski.
Ne samo lokalne samouprave, nego imaju...
Pojedini moćnici i tajkuni.
Znate kako to ide? Uprava za poljoprivredno zemljište, pa onda i svi ostali. Mi smo vratili oko 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Imamo
koliki je to procenat?
Od 20%.
20%.
Od traženih, ali nešto veći od onih što smatramo da je osnovano. To je dobar rezultat, ali to je uz veliku borbu.
Borbu s kim protiv toga?
Sa sistemom.
Znači, dajte malo konkretnije.
Pre svega sa upravom za poljoprivredno zemljište. I sa naravno...
Sa?
Upravom za poljoprivredno
zemljište. Ona je deo ministarstva.
Deo ministarstva, ali autonomno u okviru tog ministarstva i mi s njom imamo neslaganje već šest godina.
U kom smislu? Šta ta uprava radi? Kako
ima jednu stvar koju radi stalno, daje nalog za žalbu. Znači svako rješenje vraća u poljoprivredno zemljište je žalba. Svako.
Zašto?
To je opstrukcija procesa, znači. Iako je 1000 odluka, znači u govorim podacima preko 1000 odluka je doneto od strane Ministarstva financija kojim se potvrđuju naše odluke. Znači zakonitost tih rješenja je nesporna.
Da.
Nesporna. Ali stalno se izjavljuju žalbe. Ja sa Banetom Nedimovićem imam lični kontakt. I kad smo razgovarali...
Ministrom poljoprivrede.
Da, s ministrom poljoprivrede.
Da.
Još da bio gradonačelnik Sremske Mitrovice i on ima prost stav za restituciju. On to shvata kao pravnik da je to nužno...
Da mora da se vrati.
I očekujem treba da se sastane s njim da se otklone makar ponašanje obstrukcije. Jer ono pre ili kasnije izaziva posledice. Pazite, imate ovako, imate tako, reda radi. Drugo, imate interese zaista ovih lokalnih zakupaca, poljoprivrednih industrijskih kombinata, privatizovanih i neprivatizovanih zadruga, koji koriste po privilegovanim uslovima, nešto je uzurpirano, klasično, a nešto je pod privilegovanim uslovima se koriste. I svako pojavljivanje vraćanja imovine, gde se automatski onda postoji tržišna pravila, znači raspolaganja, prodaje ili korištenja zemljišta, to njima ne odgovara.
Ima li uticaja tajkuna?
Imate mentalitet, ima. Znači,
na upravu za poljoprivredu.
Ajde, napravimo test. U kojoj meri će primiti običnog građanina na sastanak, ako kome će primiti direktora jednog od zavisnih preduzeća nekog velikog moćnika. Ovo je retoričko pitanje, običan građanin ima šanse da dođe toga. Ovo govorim sa potpunom odgovornošću. Negde u mentalnom sklopu tih ljudi koji su, nazovite moćnici, iako je moć iluzija najveća koja postoji, je da zakon možda važi za nekoga drugoga, ali za njega ne. Ili ne potpunosti. Znači, taj neko koji potražuje 1 ili 2 hektara, a to su jako mali posjedi, 10.000 porodica će dobiti 80 ili 90.000 hektara. To je 9 hektara po prosječno. Ima i većih, ima i manje. Imate 1 hektar, neko ima 10, da. 20, 50, ali ovi kontrolišu hiljade, ako ne i desetine hiljada hektara. To su latifundije neprimerene Evropi. Latifundisti modernog vremena. Gravitacijom svoje realne moći imaju utjecaj u društvu, u državi i u vlasti. To ne treba bude borba, to treba bude primjena zakona. Nažalost, jeste je borba koju mi svakodnevno vodimo. Govorići na razne trikove, opstrukcije vraćanja, pokušaj da se ono što je vraćeno vrati nazad, da se vrati u proces, da. To stalno osjećamo, to je činjenica. Nemoguće je to, a da nemaš neki deo podrške u sistemu. E sad, šta ako izgubimo dah u jednom trenutku? Ne može čovjek stalno se boriti, da bude normalan postupak. Jer se borimo da se to proces izmeni zakon, opet dajući pravo da država sama odredi koji zemljište da vrati, pošto zemljište ima dovoljno, jel? Višestruko više nego što se potražuje u restituciji, uključujući i crkvenu restituciju, da preuzme ovdje da kaže u redu, nesporno je pravo čovjeka da mu se vrati, dajte zemljište koje nije od interesa za državu. Eto, i to smo predlagali, naravno nemamo nikakav odgovor. Ali radići ovaj posao, kažem, ići korak po korak, korak po korak, mi sad po ovom sistemu možemo da vratimo 10.000 hektara zemljišta godišnje, 10 do 12 hiljada, to znači da 5 godina ćemo i to i vratiti. A samo se pitam zašto to mora uz otpore ako može to završiti za 2 godine. Mi bez otpora, da imamo neki sistem dogovora kako to da radimo, onda bi za 2 godine ljudima vratili i nekim je srećno. Da ostavimo ljude na miru, da steknu tu imovinu, dobro je za sve. Biće u prometu.
Plaćat će ljudi porez na tu imovinu.
Zakupljivat će se. Ostalo mnogo bolje da mnogo više ljudi ima imovinu nego mali pojedinac.
Tako je.
U društvenom smislu.
Je li ima pritisaka na vas?
Ja ne znam.
Postoji kako oni ometaju?
Postoji pritisak posla.
Ja govorim o pritiscima od ozgo. Recimo
iz te uprave. Nisam imao nikad zaista. Kažem da... Nikad.
Kako oni opstruišu
mogu da vam kažem,
taj proces restitucije?
Kroz odluke, kroz žalbe, kroz pokušaje.
Odugovlače, znači.
Kroz dugovlače, na tim nekim vrstim polupodzemnim aktivnostima u kojima se jako vešte.
Verovatno i uticajem na pravosuđe, pretpostavljam.
Pa još nismo došli, ali moguće da dođe do toga. E sad, ja sve što ima, ja to kažem javno. To ne bude način. Znači, ja to nemam problema. Nisam zvaničan neki pristup od strane političkog dela, kažem, znam te ljude, nisam imao, jer da sam ga imao, ne bi ovdje. To je bar jasno. Ali kroz taj birokratski neki aparat, tako se igraše pritisci i pokušaj ispipavanje pulsa, da li neko da vas slomi, da li da vam prikaže nešto kao možda eventualno dobit za vas, da se vas zaštititi ili da biste možda imali eventualno problem. Sve su neki elementi ucena i poluucena koje ja sam se ovog 20 nešto godina u poslu, više ja to ne mogu ni da uzimam, moguće da bude opasno, ali ne znam. Za sad ja to ne osjećam, idemo korak po korak, svaki dan, svaki mjesec, pa ćemo doći do kraja posla. Bitno je da je postupak ne može nazad da se vrši, mislim da ode nazad postupak restitucije, on je nepovratan i teško bi mogao neko da sad ospori. Mi već negde kad završimo i postupak obeštećenja, koji je već krenuo, za imovinu koja je svratio na turi, mi ćemo imati nekih sigurno, sad recimo, ne manje od 35.000 porodice koje će dobiti nešto u restituciji. Neko novčanu nadoknadu, neko manju, neko veću. Nažalost, nema imovine, pa ne može se vratiti u potpunosti. To su više veliki broj ljudi, čiji bi interes neko treba da poništi. To ja mislim da je nemoguće.
Da.
Bilo bi masovno. A šta nam ukazuje ovi podaci? Ako kažete da će ostvariti pravo preko 30.000 ljudi, porodice, to znači da ti ljudi nisu imali neku ogromnu imovinu u momentu uzimanja. Vrlo mali broj ljudi, ispod 5%, ma i manje od toga. Možda je kada su imali neku imovinu veliku, fabrike, ne znam, vile, stanove, kuće. To su bili nekoliko lokala, neka stambena zgrada za izdavanje, nečiji mlin, 10-20 hektara, 5 hektara zemljišta, o tome se radi. Najveći deo imovine je vezan za propise posle rata od 54. do 58. godine. Nacionalizacija građevinskog zemljišta, poslovnih prostora i stanova, to je najveći obim i eksproprijacije koje su išle do 68. godine koje su bile nepravedne. Od 68. godine već se može reći da je došlo do stabilizacije, da više nije nasilje u tom delu imovinske odnose nije postojalo. Ali nije bilo ideološko motivirano, nije bilo sveobuhvatno.
Dakle, vi mislite da je realno da će za 5 godina taj proces
po procentima, to nije predviđeno, to je egzaktno. 61% danas, recimo, već imamo donijetih odluka. Mi imamo godišnji kapacitet da 6% od podnetih zahtjeva rešavamo odluka. Posle 5 godina je na 90% već odluka za doneto.
Sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije Srbije za restituciju, razgovarala je Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ivan Štraus, graditelj je brojnih sarajevskih objekata poput hotela Holiday Inn, Unisovih nebodera, zgrade Elektroprivrede, pres centra na Bjelašnici, zatim Muzeja vojnog vazduhoplovstva u Beogradu i zgrade opere u Sofiji. Danas ovaj arhitekta i dobitnik 6. aprilske nagrade i brojnih drugih priznanja živi od 200 eura penzije. Od toga mu se odbijaju i troškovi zbog gubitka sudskog spora protiv investitora biznis centra Unitik zbog poslijeratne obnove te zgrade čiji je također autor. To je i povod da Ivan Štraus bude gost nedjeljnog jutra Radija Slobodna Evropa. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodin Štraus, arhitekt ste brojnih objekata u Sarajevu, među kojima su Unisovi neboderi, Holiday Inn i mnogi drugi. Kako danas komentirate arhitektonsku gradnju Sarajeva?
Uopšte me ne interesira. Vjerujte. Vjerujte, je to odraz nečega što meni ide, što meni nije jasno šta se to događa i čemu to. Jer meni nije jasno bilo zašto se treba više pucaju po nama. Kako će se ružiti grad, pa onda ući u grad. Međutim, vidimo da je toga ima i tamo gdje ima daleko vrijednijih gradova, istorijski vrijednijih, da razvaljuju što god stignu. Ja nisam, prvo nisam kritičar arhitekture, ja sam izdao knjige, ovo mi je zadnja, koju sam izdao, ja sam kroničar arhitekture, koji tuđe kritike uvrštava u tu knjigu sa fusnotama čija su mišljenja, gdje se mogu naći, gdje se mogu provjeriti neke činjenice. I govorimo o tome da Sarajevo nije ono što nekada je. I Zagreb ne može, tamo je jedan izvrstan arhitekt jugoslavijski, izvrstan, Ivan Šostarić, dobio na konkursu i na tenderu i nagradu za ponudu projektnog rješenja glazbene akademije na Trgu Tita u Zagrebu. Ona je tamo izgrađena na parceli koja je nekada bio objekat nekog Ferroelektre, ovako nešto, ne znam kako se zvao. I uvijek je kršten da je ruglo. To je interesantno da su tako mišljenje rekli i oni koji su učestvovali na konkursu tada. To je generacija prije mene koja je to radila i dobio je dobar splitski arhitekt, splitski, naglašava, nije hrvatski. Jer je Zagreb taka, ne može tamo svak. Ja sam došao u Sarajevo, ja sam ovdje primljen kod da sam Sarajevija. Prvo su me primile kolege na fakultetu i to nakon odložane bolesti i ne znam čega, jer je u Sarajevo osnovan sa arhitektonski fakultet. Tako da sam morao doći ovdje da bi ovdje primao stipendiju.
Za vaš rad ste dobili brojne nagrade. Evo, što vas je inspiriralo prilikom projektovanja određenih objekata? Evo, zašto je, na primjer, Holiday Inn žute boje?
Šta me inspiriralo? Interes za arhitekturu. To je bila prilika da radim konkurse za objekte za koje znam sasvim sigurno da mi neće tokom mog života nikada biti ponuđen. Jer ja nemam klan koji mene prati, ja nemam pleme koje mene prati, neko seosko gore sa planine što danas ima. Svi ove objekte od kojih se ja ustručam da dajem obrazloženje su rezultat tih plemenskih veza. Nije to arhitektura na prvom mjestu. Dobivam posao. Kao što sam i ja dobio posao. Ja sam dobio Holiday Inn i sam ga dobio na konkurs. Ali broj, daleko veći broj mojih radova su rezultat dobivenih nagrada na natječaj. Kad vi dobijete na natječaj, to je kao što je Muzej avijacije u Beogradu. Ko da bi neko iz Beograda se sjetio mene i da ja tog momenta razmišljam već o muzeju i da nacrtam skicu i da izgradim moj ovaj muzej. Nema toga. Ni mi nismo takvi prema drugima. A u našoj generaciji nije bilo tako. Kad su dobili arhitekti sa strane na našim natječajima u Sarajevu, oni su dobili i da izgrade šansu da izgrade objekt u Sarajevu. Muzej, sad se zove istorije, povijest. Zvao se nekad muzej revolucije. Kraj Zemaljskog muzeja. Su dobili troje mojih kolega sa kojima sam treći semestar zajedno išao i znamo se tako, a onda sam četvrti semestar došao u Sarajevo da bi nastavio tu, a tamo dao ispite iz trećeg semestra. Oni su dobili, nisam ja s tim nikakve veze imao. Čak što više, ja sam dobio treću nagradu. Oni su dobili prvu. Mi smo njih pazili. Sve što je trebalo srediti administrativno i ne znam šta, ili reći neko ko njih ne zna, nije vaše da vi njih znate. Vaše je da radite svoj posao, a ne da sad provjeravate ko su oni. A to sjajni arhitekt, to je jedan od njih je Magaš, koji je najpoznatiji po podrudu.
Mnoge objekte koje ste projektirali u ratu su stradali, kako vam je to tada bilo promatrati?
Nije mi bilo lako. Ali ja sam mislio da nije i drugim novinarima, pogotovo stranim koji su dolazili i dolazili smo ovdje, pa smo me sa balkona vidjeli već još kako gore. Kaže Nadiša, nemojte i mene zaželjevati. Ja znam, moja su djeca na sigurno. Moja supruga i ja smo ovdje, mi smo proživjeli dobar komad života, predivan. To ako jedno od nas dvoje ode ili se nešto dogodi, ali samo da mi se ne dogodi da budem ranjen. Pa da ne mogu da vidim, prvo vidim, drugo da ne mogu da hodam, treće da ne mogu da crtam, e to će biti tek tragedija. Ali da ja sad kažem da ja doživljavam to tragično, meni je više žao djece koja ginu na ulici.
Kako promatrate danas arhitektonska dostignuća u svijetu i što vas zadivljuje?
Uvijek sam htio da budem ovdje čovjek koji radi kao Europejac. Nego nije to više arhitektura koju sam ja cijenio, poznavao, moji su možda kriteriji ostali starinski, ali jedna opera u Sidneju, ja kad sam vidio tu skicu opere u Sidneju, sam htio odustati, vjerujte, od studija arhitekture. Jer ja to nikad neću. Jer sam bio ambiciozan. Nije ta kod mene zainteresiranost bila samo odraz mog interesa, nego i prvo zadovoljstvo što to radim, jer je to jedan divan posao za onoga ko zna. I drugo, ambicija. Hoću da budem Corbusier.
Neki vaši objekti koji su uništeni u ratu, koje ste vi radili, nakon obnove nisu dobili isti autentični izgled. Spomenuo bi evo Unisove nebodere. Kako to komentirate?
Znate li još koji objekt? Ima na Bjelašnici, pres centar je bio za olimpijadu. On je bio samo malo načet. Mogao se popraviti i isto stvar da se i dalje nalazi tu na tom mjestu. A objekat je napravljen u kolonističkom maniru i maniru malo slobodnijem od gradskog. Nego više sportski, više je okrenuto Mađari koja tu dolazi. Dolaze stari ljudi da skiriju. Pa da su veliki kritičari, da svaka dlaka da im smeta i ne znam šta. Tako da sam tu napravio nešto za svoju dušu. A on je trebao kasnije da bude pres centar za sve ostale sportove, odnosno zimske sportove. Međutim, neko je rekao da se to sruši, jer kao eto, rušeni, tamo nešto. Napravljeno nisam nikad vidio šta. Nisam čak ni ljubomoran na to što je neko napravio. Jer ja imam fotografije kako je to izgledalo kad je napravljeno za olimpijadu.
Znači, protiv investitora biznis centra Unitik ste vodili sudski spor zbog posljeratne obnove. Sport ste izgubili i još uvijek plaćate sudske troškove toga.
Znate, ja sam podnio tužbu za ugrožavanje mojih autorskih prava. Ta autorska prava za onoga ko se bavi time, nažalost, oni nisu znali o čemu se radi, kao obično što se kod nas ne zna. Iako je jedan među... Znate, to je sve kuvajski posao. Nije to naš svijet. Naš svijet je bio tu. Ili su bili potrci koji trče da nešto naprave ili da se unišu ili da naprave neki posao koji nema veze sa mojim. Mi se uopšte ne sastavimo, ne sudaramo. Znate, dogodilo se da istovremeno moja supruga umira. Da vam ne pričam i da vam ne dužim i da ne opisujem to kako sam se osjećao. Sad možete misliti kad ona tako pita glasom koji je već izdaje gotovo. Kraj. Pita ko je to zvonio. Kažem, pošta. I se javljaju djeca, jer njoj najvažnije je bilo djeca. A što se javljati kad imaju Skype? Ali tog momenta ono ne, samo on ima misli. Ja kažem, nije. Nisu djeca. A ko je pisao? Ma kažem, dobili smo, odlučio je sud konačno. 14 godina se čekalo na tu presudu. 14. Kako sam 2000. godine, 2014. je došao. 13. došla je presuda. Samo sam rekao, izgubili smo. Ona nije imala tu šta da, kako da reagira. Ona je samo uzdahnula, misleći, pretpostavljam, njoj je bilo žao mene. Jer ja sam bio razmašen od nje.
Mnogo toga ste dali Sarajevu, a da li je Sarajevo dalo vama zasluženi status?
Jeste, jeste. Ali znate, kad kažete Sarajevo, pitanje je šta je sad Sarajevo. Znate, ako je Sarajevo moji prijatelji Sarajevije koji su sa mnom, s kojim sam ja studirao, koji sam zatekao ovdje, i njihovi roditelji, jako važno. Njihovi su roditelji mene gledali kao svog, da sam ja neki rod njihovoj djeci. Iako ni u čem nisam studirao. Nisam ja bio, imao sam stipendiju. Onda ja sam radio, ja sam crtao karikature za oslobođenje šahista. Kad je šahovsko prvenstvo, ja sam crtao ilustracije za priče koje je oslobođenje objavljivalo. Ja sam radio plakate za filmove, strane filmove, koji su dolazili preko nekog foruma, se zvao firma koja je uvozila filmove za ovo tržište, bosansko. Sve što sam radio? Ja sam pisao sa svojim bratom, sa svojim kolegama, crtao na autobusima koje smo dobili dvospratne od Londona, srugali smo njihove reklame, a naše smo crtali, ono, Šipa, Energoinvest, ne znam šta. Sve su bili za nas jako važni poslovi. Smo, ako ništa, radili nešto korisno i divili se kako to lijepo izgleda na tim autobusima, a to su isto ponotka su došli u vašingtonski tramvaj.
Sa Ivanom Štrausom razgovarao je Ivan Katavić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.